Antxon, probatu ez dakizu mesedez serio ahotsa?
Ja. Serio ahotsa, betiko, Julen.
Poh, bai, horregatik. Vale, entzuten da eta ez da gutxi. Lagunok, hauek oso serio esan behar dizkizugulako beti ere, gure super seriotasunaren barruan Euskal Zaindida iruiz berri gehiago, katilu gehiago egiten segitzeko eta zuek erabiltzeko, eta Euskaraldi bete-betean, eta Gabonen atarian esango dugun olabaito palitan itz berri hauek jaso ditzazuen. Antxon Telleria da gure xurkazlea.
Ala da, lagunok. Laizter bogatu gozatzigu katiluak ere, ez da? Horre egintzen tiraldi bat,
bai,
esango dugu. Agortuko dira, igual, katilu berriak eta itz berriak ere sartu beharko ditu.
Edo, berrasmatuko dugu dira eta Gazteako riñon ere jarriko dizkiegu adibidez Euskal Zaindidako itza. Ikusiko dugu.
Sekulako itza. Izango da zerbait.
Hori.
Bitartean, ez dakit nola darama zuen muga sozialaren kontua.
Badarama, uf.
Kuadrillan elkartzeko itura zuen jendearen zat.
Ja,
gogorra.
Neko delikatua izaten ari da, sei laguneko kopuru hortara mugatuta.
Eta zortzi gara, pentsa.
Hori.
Movida.
Norbait kanpoan geratu behar izaten du, ez da?
Norbait askok, bai.
Asko pozik ikusi ditut, eh? Bai.
Bai, bueno, batzu pozik beste batu.
Antxon, markatu, eh? Zer da, zuzenki kuadrillarekin lotutako zerbait edo distantzia soziala oroar?
Sei laguneko mugaren kontua
da. Familiarekin ere balio lezakelako konparazioak, ez da? Galdetu Xabini, ze iruditzen zaion aurten Gabonak jende gutxirekin pasa behar izatea, eta hori guzti.
Zer dago, segula baino kontentua.
A ver. Hau ez, Julen, favorez.
Legoz dago cringe.
Ez, bueno, a ver, pues originalak izango dira urte. Vale.
Originalak
izango
dira. Hori da asuntoa, ez da?
No.
Sei laguneko muga horretan, bueno, kasuriko nenean agertuko dira Bolondresak. Vai. Bueno, lasa, eba, nien aizuango eta zuek afaldu.
Mira, xamina Bolondres
bat. Baina asko komplika daiteke hau, ez da? Eta igual jendea hasiko da gainera ezkutuan afariak antolatzen, sei lagunen artean. Horren berri izan dakoan, sekulako sesioa pizten da, eta kontua da, muga berri hau dela eta sortzen den liskar hori izendatu nahi dudala. Nola izendatuko dugu sei laguneko mugak eragindako azerrealdia? Nire proposamena da? Seizioa.
Karo.
Bai.
Azerrealdia uste nuen.
Azerrealdia, baita ere, hostia.
Vale. Seizioa
polita, ikusiko zuen ze putada, amar lagunetara nio zabaltzen badute muga. Kau, ja, asmatu beharko genuke beste zerbait. Baina momentuz...
Amar marka.
Denetarako daukagu, Antxon. Eta amabi, dozena bat? Valiente, hombre, ja. Total, momentuz sei laguneko muga daukagu. Seizioa, Antxon, baina zer da? Seizioa...
Seizioa. Muga sozialak errespetatze aldera, lagun talde bateko zei kide elkartuko diren, eta ondorioz, ze kide kanporatuko diren erabakitzeko liskarra. Dozena erdiaren arauak sorturiko errebueltoa. COVID garaiko, sesio diplomatikoa.
Zegoxo, errebueltoa.
Dozena erdiaren
arauak. Baina hitz polita da, seizioa.
Bai, oso musikala ez da.
Entzun arretaz mesedez, Fernandez Zubeldi atarrak. Xabin prest, dozena horretatik ateratzeko.
Bai,
xabera. Isolatuko da, familiaren alde, beti ere. Venga. Bigarren Antxon.
Bigarrena, ze Xabin bera bezalaxe, guere kaskagorra gara, bero, eh? Ze tabernak itxiko dituze, baina poteoa ez dute debekatuko, eta hortxeari gara, kafea edan eta edan.
Jendea.
Sekulagoa. Eta batek deskubritu zuen hori egin zitekele, eta orain, ala, dena, venga, atzetik. Kafetegi atariak lepo daude. Ez dakit ikusi dituzuen kafetegi atarietako zaborrontziak ere.
Goraino, leporaino.
Gainezka denak kartoizko edalontzizetan.
Zemat kartoi, osea, lehen plastikoarekin geneukan movida, zemat kartoi ari garen sortzen, igual pixkat alberrik ere, eh?
Eta jendea gau pasa egiten, zekero ezin du lorik egin, hainbeste kafe
hartuta gero. Hori egin egiten genez, ba, bueno, aldatu da nola baita, erabat, panorama, ez da, lehen tabernak ziren ekonomia sozialaren erpin nagusia nola baita, ez da?
Erpina.
Jendeak tabernan uzen zuen lehen dirua, orain, ba, kafetei, eh?
Bai, bai.
Eta
Jendeak dirua daukate, ez dakit non utzian, Jon.
Hori da, hor. Baina lekuz aldatu da, orain, ez da, eta pentsatzen jarrita honek, merkatu abera ere aldatu du, egitura ekonomiko berri bat sortu da.
Bueno.
Eta hori da izenatu nahi dudana, entzun arretaz, nola izenatuko dugu, kafearen kontsumoan oinarrituriko egitura ekonomiko hori.
Wow.
Nire proposamena da. Kafitalismoa.
Kafitalismoa. Beti ere, bai.
Bai.
Ez pada oso basatia da deskafeinatua, baina ala ere, kafitalismoa.
Kafitalismoa. Kafitalismoa mitzi gara orain.
Kafitalista asko.
Era bat, totalmentian. Por cierto, Xabin, eta ez da zure errua inondik inora ere.
Vale.
Ze txarrak aurko miramongo kafea.
Bai.
Ez?
Bai, bueno.
Bai. Kafitalismo nazka garria. Baina zer da? Kafitalismoa?
Kafitalismoa? Tabernen itxiera medio, kafetegiak erdigunera ekarri dituen orden ekonomiko berria.
Bai.
Zuritoak ebaki eta pintxoak pasta bilakatu dituen sistema. Kafearen esanetara antolaturiko merkatua.
Hori da kapitalismo. Bai, ala ere kontuz, zehorratzean badago gauza beltz bat, gauza ilun bat, jende asko gehiegitxo nere ustez ari da eskatzen kafea orain txantxoarekin. Tamainan, pasa, karo.
Hori ez, bai.
Zuritotik gertuen zer dago, ba, kafea, baina.
Jules,
bai?
Ez aki, itzaia joan zaizu, grabazio hau.
Ez hor daukat.
Kapitalismoarena.
Hor daukat.
Ez que, atzo, grabatuta gero, jabetu nintzen, aseran, batez ere,
bai?
Nahiko Xavier Lete estilora aterazita edala.
Abai? Zer nahi duzu, berriz entzun? Zer da kafitalismoa?
Kafitalismoa?
Abai?
Tabernen itxiera medio,
kafetegiak
erdigunera.
Tabernen itxiera.
Tabernen
itxiera. Poesia egintzazu.
Kafitalismoa ino kerragoa deskafitalismoa, ez? Claro, deskafeinatu hartzen duna ya da. Zertarako ateratzen zara kalera.
Ze premikin.
Ze necesitatea. Aguatxirri egiteko.
Azkena, Jon.
Azkena, ze jatetxeak itxi duze tabernak ere bai. Eta bate batez pentsalezak ejo, batze ondo pixka bat, sikiera... zaintzeko eta ondo etorriko zaigu, baina aurrekoan lagun batek primena desaten zuen moduan, antolatu gaite zen pixka bat, ze lehen baino gehiago ari gara etxetik kanpokoa jaten.
Bai,
Ze, jatetxak itxita doa, baina take away-aren kontu honekin.
Hori da.
Bueno, elkartuko gara eta ostegunean bai, eta ostiralen ere bai, eta... Hode, orduan, erabaki dut... zaintzen aztea.
Oso doa, jo.
Erabaki dut...
Erabaki ona.
Dieta egitea, baina... Aldi berean aitortuko dizuet, nire dietak, beste milaka herritarrenak bezalaxe,
bai.
Nahiko malguak izaten direla.
Vale.
Alegia.
Bai.
Zaintzen zara, baina aldi berean, bueno, kapritxo bat, eta...
Bai.
Eta orain, bi kapritxo, eta...
Ja, osa, da, zure dietak dituelan joan oasi asko, ezta?
Bai, 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 da oso... Ja. Oso dieta jostaria, ezta? Saltoka, dieta bera ere saltatzen duzulako.
Antxon, begira ze gauzak, lehengo ostiralean, hemen izan zen DJ Makala, txalo bero bat, BOOM SHAKALAKA!
BOOM
DJ MAKALA!
Zaintzen?
Kendu ditu gainetik 25 kilo,
jode,
DJ Makalak, eta bere dietistak, begira, bere dietistak esan omen dio, ez dela existitzen dieta onik.
Osa,
dieta bezalako deiturikoak denak direla txarrak. Alegia, beraz, jateko gauza osasuntxuak, hortxe dagoela sekretua, eta punto.
Eta punto.
Jasta.
Bai, nik hori egiten dut, baina gero tarteka ez.
Kalo.
Eta gero berriz ere, bai,
no,
eta...
Bai.
Eta nolabait, modu horretan egiten den dieta, erdipordiko dieta hori...
Berriz ere izendatu.
Ez da dieta, bai.
Ez hori da.
Da, beste zerbait. Izendatu, barrekoa noski. Nola izendatuko dugu, fundamento gutxirekin jarraitzen den dieta hori.
Naja.
Nire proposamena da. Erdieta.
Nada, oso nada.
Oso nada,
baina...
Ez osoa, ere.
Erdi burdikoa bezala. Zer da, jaun Andreok eta honekin jamaituko dugu. Erdieta.
Erdieta.
Aldete.
Arau bezain beste salbu espendituen dieta.
Mm.
Zaintza intermitentea. Sakrifizio txandakatua. Bizitzea dietan, baina egunaren ordu erdietan.
Ze jostarien, John. Dietan, erdietan. Oso no.
Jugón.
Bai, jugón.
Jugón.
Hori, ya uno creo.
Asmaldi, Euskal Zainian ez da entzun, eh? Hori, Andrés Urrutia sartuta. Andrés, jugón.
Jugón, Andrés, crack, máquina.
Hori, hostalari.
Jostamendi, vale.
Ia denok bizigarrelako erdietan, launok, gero hor daukazue kapitalismoa ere, eta kontuz seizioarekin. Igual ya laizzer hori ere altxako digutez, bueno, mu askorekin bizi gara, gauza kondo ari dira ateratzen antza, ikusiko dugu hemendik aurrera zer, guk aurrikuspenik bada ez da ez du egingo. Anjon Telleria euskaltzen dira, eskerrik asko.
Eta zer.